እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ መደብና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ሊብያ ብዳዕሽ ኣብ ዝሓለፉ ወርሓት ደቆም ዝተቐትልዎም ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ይርድኡ ከም ዘለዉ ይስማዓሎም። ሓደ ኣባል ስድርኡ ዝተቐትሎ ካብ እስራኤል ነቲ ጉዳይ ብቐረባ ትከታተሉ ከዓ ካብ ሽወደን ኣዘራሪበ ኣለኹ።
ኣነ ኣዲስ ኪዳን ይበሃል ኣብ እስራኤል ይቕመጥ ኣብ ቴልኣቪቭ ኣብ ሸኾና ክልባ ዝበሃል ቦታ ማለት
እዩ። ሜሮን እስቴፋኖስ ይበሃል ኣብ ሽወደን ይነብር ጉዳይ ስደተኛታት ይከታተል ማለት እዩ።
ዳዕሽ ዝቐተሎም ኤርትራውያን ስድረኦም ተረዲኦም ዝብል ሓበሬታ ኣሎ ሞ ኣዲስ ሓደ ካብቶም ቤተሰቦም ኣብቲ ኩነታት ዝተቐትልዎም ምኳን ከዓ ሰሚዑ ዘለኹ መጀመርያ ፅንዓት የሃብ ንዓኻ ንቤተሰብ ተንስቱ ከመል ከዓካ ሰሚዕካ መን እዩ መይትካ ዝትግለፀልና?
ዝሞተኒ ዘማይ ንበዓልቲ ቤተይ ሓወይ እስያስ እዮም ይበሃል ኣብ መንደፈራ ማለት እዩ ንእሽ ወዲ 20 ዓመት እዩ ብሓቂ እንታይ ሞ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ። ንኣሽቲ ቆልዑ ግና ልቦም ዘይደለሉ ቆልዑ ስልጠን ዘሎ ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ ናይ ልዕሊኡ ነታማይ ንላዕለስ ነቶም ስድራ ይከቢድ ወላ ክሰምዖን ከለካ ግን ከም ተራ ሰብ ኣይኮነን ሓዊካ ዝኾነ ማን ከምዚ ዓይነት ኣገባባ ክሓልፍ እንከሎ ብጣዕሚ ይሕርቀካ እዩ። ኣብዚ መታይ ግን ኩሉ ናይ ኣምላኽ ስለዝኾነ ወላ ሓንቲ ዝበሃል ነገር የለ እንታይ መክለት ምኒያ
ከመይ ኢልኩም ይኹም ሰሚዕኹም ምስ ንገረኒ እቲ ኩነታቱ
ደቂ መንደፈር ኣለዉ ኣብ ኢጣልያ ዘቕመጡ ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣለው ኣብዚ ዓዲ ደቂ መንደፈራ ንሰበይተይ ደቂ ተዘወታ ማለት እዩ ዓበይቲ ንዖም ነጊርዎ ንዖም ምስ ነገሮም ኣብዚ ደው ኢሎም ለ ንዓይ ቆልዓት ከምዚ ኢሉ ተጎዲኡ ኣለዎ ምስ እጂ ኣነ ግድ ነቲ ዝሓበረ ሰብ ነቲ ኣብዩ ዝበሃል ማለት እዩ እቲ ቆልዓ ብጣዕሚ ሕማቅ ነይሩ ሽዑ ኣነ ክረክቦ ከለኹ ብሶን ምስ ነገሩና ብሶልስ እየ ክረክቦ ክኢለ ነቲ ወዲ ረኪበ ካብኡ ምንጭታት እየ ክረክብ ደልየ ኣብ መንጎ እንታይ ኮይናትና ቁሩብ እዮም ደቂ ገዛውቲ ምእቲ ቆልዓ ትወረ ስለዝኸደ ስለዘበለ ፌስቡክ ከዓ ፕሮፋይሎም ፀሊም ቀይሮሞ ስራሕ እንዳኸደ ትከላብእቶም ስያርያቶ ተባዕልቲ ቤተይ
ኣብ ፌስቡክ ርያቶ
ኣብ ፌስቡክ ወቲ ናይቶም ደቂ ገዛውታ ሓደ ንሶም እጂ ኮነ ኢሎም ዝገበርዎ ይኮነን ብጣዕሚ ስለዝተሰምዖም ስለዝሓረቁ እዩ ሓዘን ምልክት እዮም ዝገልፁ ዘለዉ ንሶም ተቆላዕካቲ ናይ መታ ዓብይቲ ፕሮፋይል ገለ ስለዝረኣየቶ ነናቶም ገለ ስለዝረኣየቶ ብጣዕሚ በክያ ብባስን ከላ ሓዛ ማለት ምስ ስራሕቲ ከይ ነበረት በቃ መለስያ ገለልያ ኣይከኣለትን ነጊሮማ ስለዝነበሩ ነቲ ዓባይ ሓፍታ ግድን ክነግር ኣለና ነዛ ቆልዓ ኢልና ነዛ ቆልዓ ነዛ በዓልቲ ቤተ ኣርዲንያ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ሽዑ ናይ ምሸት ከዓ ስድራ ናብ ዓዲ መልእክቲ ሰዲድና ከምዝነገሩ ጌርና ማለት እዩ ብፅባሒቲ ረኪበ ነት ዓብዩ ዝበሃል ብኣካል ዝረኣየ ቆልዓ ማለት እዩ ምስም ዝነበረ ማለት እዩ ሕማቂ ነሩ ኣይትሕዘለኒ ካ ብዓቂ ኩነታት ክትሪኦን ከለካ ብዓይንካ ዝረእካዮ ነገር ከቢድ እዩ ጭንቀት ስለዝገበረሉ ቆልዓ ሕጂ ዝብል ሶኒ ሶልስ ኣየር ድብድባቶም ነረ
ነቶም ዳዕሽ ድብድባቶም
ነቶም ዳዕሽ እዎ ሕጂ ንሶም ከዓ ተተዓቂቦምሉ ነበሩ እዮም ኣብታ ናይ ሶኒ እዚኦም በዓል እስያስ ኣይነበሩን እዚኦም 85 በዓል ደቂ መንደፈራ ዝነበርዎም ዓዲ ቀሪሕቶም ቀዳሞት ዝተታሓዙ ማለት እዩ ካብኦም እያ ሕጂ ንዖም ዚ ኣየር ዝደብደበትሎም መዓልቲ ሶልስ እያ ነራ እቲ ኣየር ምስ ደብደበት ኩሎም ኣባ ዝነበሩ ምስተን ደቂ ኣንስትዮ ሃዲሞም እቲዮም ዝሃድሙ ሃዲሞም እቶም ዝተታሓዙ ከዓ ተታሒዞም ማለት እዩ ምስተታሓዙ ሽዑ ወሲዶሞም ናብታ ገዛ ድሕር ንሱ ከምዝበለና 10 ሰባት ኢና ነርና እቶም 3 ወፂና እቶም 7 ከዓ ኣቅድሚ ዓይንና ብጥይት ገይሮም ቀትሎሞም ይድብል
ብጥይትእዮም ተቀቲሎም
እዎ ንሱ ብጥይት እዮም ተቀቲሎም ድብል
ሜሮን ብዛዕባ እዚ ትፈልጥዮ ኩነታት ክትግለፀልና
ኣነቲ ኩነታት ንነዊሕ ግዜ እንደ ዝከታተሎ ነረ እቲ ዕለት 2 ወርሒ 6 ንሳቶም ተጨውዮም ክበሃል ከለዉ ሓንቲ መኪና ካብኦም ተበጊሳ ካብ እጅዳብያ ማለት እዩ ኣብ ሊብያ ዝክፈለሉ ቦታ ንትሪፖሊ እንዳኸዱ ከለዉ እታ ካልኦይቲ መኪና ግን ተጨውያ ማለት እዩ በቶም ዳዕሽ እቶም ቀዳማይ መኪና ዝነበሩ ድሮ ሰሚዖሞ ትዘረባ ካብኦም ምስኦም ዝነበረ መተዓቢቶም ደዊ ኢሉ 86 ሰባት ብሕሬና ዝተበገሱ ከምዚ ኢሎም ተጨውዮም ኣለዉ ሉ ትወዲ ደዊ ኢሉ ሓቢሩኒ መጀመርያ ማለት እዩ ዘድልዮም ንሕቶታት ሓቲተዮ ግን ካብኣታቶም ነይረ ዝብል ሰብ ስለዘይነብረ እቲ ሓበሬታ ኣይተፈነውን እንዳሓር ግን ድሕሪ 2 መዓልቲ ዕለት 4 ማለት እዩ ካብታ መኪና እቲኣ ጨውሞም እንዳኸዱ ከለዉ 3 ነጢሮም ካብታ መኪና ወፂኦም ቀልጢፎም ናባይ ይድውሉ ንሳቶም ማለት እዩ ሰባት ቴሌፎን ደደውልዎ ምስ ረኸቡ ከምዚ ከምዚ ኢልና ካብ መኪና ነጢርና ሰባት ነርና ከምዝጋጢሙና ሕጂ ሓገዝ ንደል ኣለና በትን በትን ኢልና መኪና ካብቲ ቦታ ከይዳ ተውፆም ሰዲድና ኣሎም ማለት እዩ ካብታ መኪና ገና ብድሕሪኦም ከዓ ዝነጠሩ ነይሮም ከምዚ እንዳበለ ቁፅሪ እንዳበዝሐ እዩ ከይዱ ካብቶም ዝወፁ
መኪና ሰዲድና ኣሎም ሓገዝናዮም ክትብሎ ከለኺ መን ይኹም ስኻትኩም
እቶም አጥ ግዜ ትንሶም ኮንታክት ነበርና ሰባት ተፈላልዩ ሰባትና አነ ካልኦት አዝማዶም ይሕዋቶም ፈልጦም ሰባት መቸም ብተፈላልዩ መገድታት ገርና መጨረሻ መኪና መጣን ተወስዶ ታመኪና ሃአኒ ንድሕሪት አጥጅታብ ይካታስ ተበገሹ ላቦታ ናው ተመለሶ ከምዚ ብለክ ዘለኹ ሰብ እንዳወጥ ሕዲት ሓበሬታ ጥቡቅ ኢካ ትረክብ ምክንያቱ መመን የርምፆም መመፂሩ ክገልፁ ክኢሎም ማለት እዩ ሓበሬታ ሰብ እንዳሃደመ ክኸይ ጥቡቅ ንረክብ ነርና ኣብ መጨረሻ እዛ ናይ ደብዳብ ክገልፃ ፀንሐ ኣዲስ እቶም ኮኣሊሽን ኢሮጳውያን ና ሊብያ ማለት እዩ ደብዳብ ምስተጀመረታ ዝነበርዋ ከምዚ ናይቶም ኣይስስ ክሊኒክ ተወግአ ውግእ መፂኡ ዝሕከመሉ ኣብዮም ዓፅዮሞም ነሮም እቲ ማዕፆ በቲ ናይቲ ቦምብ ምስተነቃንቐ ከፊቱ ተነዋልድ ሃዲመን ቶም ኣዳት ሃዲሞም ዝሃደመ ፍርቁ ተዓዊቱ ከምዚ ሕጂ ንኣዲስ ጀምኡ ማለት እዩ ሓደ ካብኣቶም ዝነበሩ ካልኣይ ረኪቦሞም ቶም ኣይስስ መሊሶሞም ወላ ሓንቲ ፀገማ ይኖ ካልኣይ መዓልቲ ደብዳብ ምስኮነ ሽዑ ከማ ቁርባት ሰባት ሃዲሞም ኣዋል ዝተዓወት ኣሎ ኣወዳ ዝተዓወት ሎ ዝተተሓዘ ተሳሒዙ ከዓ ሽዑ ከዓ ምክንያት ደብዳግ ነይሩ ኣብ ሳልሳይ ዝሃደሙ ግን ደቂ ኣንስትዮን ኮላይ ዝነበርኦም ሒዞም ዝመለስዎም ሰባት ከዓ ኣለዉ ሕጂ በዚ በቶም ዝሃደሙ ዘምለጡ እቲ ሓበሬታታት ክንደይ ተሪፎም ኣለዉ ክንደይ ብሂወት ወፅ ኣሎ ሓሙሽተ ከዓ ሞንጎ ከዓኒ ሰዓት ዝድሃይ ዘይብሎም ሓሙሽተ ኣለዎም እዞም ሕጂ እዞም ንበዓል ኣዲስ ዘርድእዎም ማለት እዩ ሸውዓተ ሰባት እዮም ንሕክምና ኢሎም ብሓገዝ ዝተፈላለዩ ሰባት ከዓ ካብኡ ከሃድሙ ክኢሎም ካብቲ ሕክምና ዝነብሮ ሆስፒታል
ነይሮም ብውሕዱ 10 ኤርትራውያን ክትሃድሙ ፈቲንኩም ኢሎም ሲ ዘስካሕካሕ ኩነታት ተቀቲሎም እዩ ዝብል ዝርኦ ዘለኩ ሓበሬታ ሞስ እዚኦም ሕጂ ምንዚ ኣዲስ ዝገልፆም ዘሎ ሸውዓተ ሓዊስካ ድኦም ካልኦት እውን
ክንሱ በዕሉ እዚ ክነልዕሎ ዝፀናሕና ወዲ 10 ሰባት እዩ ኣርዲኡ ንሱ 10 ቤተሰብ 6 በዚ ደቂ ዓዲ ቀያሕ ክኾኑ ከለዉ ክልተ ከባቢ መንተፈራ ክኾኑ ከለዉ እቶም ክልተ ከዓ በዚ ባሮንቱ ገፆም እንተዘይተጋገ ካልእ ከዓኒ ካብቶም ሸውዓተ ንባዕለ ዘዛረብክዎ ወዲ ሓፍቱ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ብኸራ ሓሪዶሞ ማለት እዩ እሱ ባዕሉ ንሓፍቱ ርድኡ 11 ኮኑ ኣለዉ ሎም ማዓንቲ ከዓ ሕበሬታ ዝረከብክዎ ከዓኒ ሎም ማዓንቲ ዝተረድኡ ከዓ ኣለዉ ከዓ ካልእ ካብቶም ሸውዓተ ብገለ ረኪቦም መልእኽቲ ሰዲዱ ኣርዲኦም ኣሎ 12
ኣነ እውን ትማሊ ረኪበ ዩ ነረ ንኣብ ማለት ሓደ ካብቶም ነዚ ፍፃሚ እዚ ርአ እውን ዝበለ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ዓዲ ክቕይር ስለዝኮንኩ ኢልኒ ተመሊሰ ተደወልክሉ ታስልኩ ምናልባት ኣብ መንገዲ ኮይኑ ኸውን ኣይሰርሕን ግን ከምዚ ኣዲስ እውን ዝገለፅካዮ እቲ ቆልዓ ኣብ ጭንቀት እዩ ዘሎ ግን ቃልኣት ለይ ነይሩ ዝረኣዩ ክገልፀለይ ተስፋ ገብር እቶም ካልኦት እውን ረኪብና ዝረኣይዎ ክዛረቡ ብዘለካ ሓበሬታ ሜሮን ኣብ ኢድ ዳዓሽ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣለዉ ዶ
እወ ከባቢ 200 ዝኾኑ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ኣለና እዚ ከዓ ካብ ወርሒ 3 ተጨውዮም ዝነበሩ ናይ ወርሒ 2 ከማ ንረኪብና ኢሎምኒ ምስኡ ናይ ወርሒ 6 እዞም ዕለት 2 እዚ ዘምኡን ኣዲስ ማለት እዩ እሶም 86 እዮም ነሮም ካብኦም ዝሃደምዎም ብዙሓት ነይሮም ወርሒ 8 ዝተጨወዩ ኣለዉ ወርሒ 7 ከዓ ዝተጨወዩ ኣለዉ እዚ ሕጂ ንሳቶም ናይ ወዳት ጥራሕን እዮም ዝፈልጡ 3 ዋልድ ኣለዋ ዝሃደማ ሕጂ ቅድሚ 2 ሰሙን ሃዲመን ማለት እዩ እሳተን ከም ዝገልፅኦ ኣብ ከባቢ 4 ደቂ ኣንስትዮ ምስአን ከም ዘለዋ ካልእ ኣይስስ መሰልቲ ከዓ ኣለዉ ካ ከምኡ ዝጨውዩ እሳተንን ንዑም ረኪበንኦም ነረንን 11 ኤርትራውያን ኣውፅን ሕናና ዋልድ ኢለን እሳተን ተሸይጠን ማለት እዩ ሓደ ሰብኣይ ገዚእወነተን 3 ካብቲ ሰብኣይ ከም ልጣኽ ኢለን
ክሰግሩ ክብሉ ኣብ መንገዲ ብድንገት ድዮም ዝሕዝዎም ወይስ እቶም ኣስገርቲ እውን ምናልባት ምስኣቶም እትሕባር ዘለዎም ድዮም ዝፍለጥ ነገር ኣሎ ዶ ሜሮም
ከምኡ ጥርጣረ ኣሎ ማለተይ ሲ ኩላቶም እዞም ናይ ወርሒ 3 ዝነበሩ ናይ ወርሒ 6 ናይ ወርሒ 8 ኣትሊስ እዞም 3 ግሩፕ ናይ ወርሒ 7 ካ ርግጠኛ ክንኩን ካድመን እዮም ተበጊሶም እቶም 3 ግን ካብታ እጅዳብያ ትበሃል ናብ ሊብያ ምስኣትካ ትኸፍለላ ቦታ ኣላው እዩ ዝሕወል ኣብኡ ዝተሓወለ ሽዑ ንትሪፖሊ የበግሱካ ማለት እዩ ሕታ ገዛ ዝነበሩላ 3 እዮም ካብ ሓንቲ ገዛ ምኳኖም ኣረጋጊፅና ኣለና ማለት እዩ ቁሩብ የተሓሳስበኪ ገለ ወይ ትዘዋራይ ኢድ ኣለዎም ፅኦም ወይ ትበዓል መዝራዓ እቲ ዋፃፅኦም ክነግርኩ ከለዉ ኖርማል ካብ እጅዳብያ ክትብገስ ከለካ ምሸት ፀልማት ኢካ ትብገስ ናይዚኣቶም ሰዓት 4 ሰዓት 5 ቀትሪ ንድሪኦም ተበጊሶም ንኩሉ ሰብ እንዳሓለፉ ከለዉ ነታ ስደተኛ ፃዕነት ጥራሕ ጠጠቅ ቢሎም ክጨውይዋ ከለዉ ጭቡጥ ኣይኮነን ግን ዘጠራጥረኒ ነገራት ኣሎ
ኣዲስ እውን ኣብዚ ሓሳብ ክትበሉ ትኽእል ኢካ እቲ መንእሰይ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ኣሎ ሓረርቲ ኣለዎ መንገዲ እናተባሃለ ከሎ ስቂሉ ናብ በላዓይ ዝኣቱ ዘሎ ስለምንታይ እዩ ሓበሬታ ዘይጥቀመሉ ምናልባት እውን ካልኦት ሰምዑና ዘለዎ መንእሰያት እውን ክትህበቱ ትደልዩ መልእክቲ እንተሃሊ ብኡ ክውድእስ ኣዲስ
ምንያ ፍሉጥኒ ባዕኪ ምዚ ዘሎ ኩነታት ምስ ኩሉ ምስ ረእካ እዞም ሰባት እዚኦም ክብገሱ ከለዉ ናይቶም ቅድሚ ሕጂ ኣሕዋትና ዝተሓረዱ ኤርትራውያን ብዘስካዕክሕ ኣብ ማእኸናት ዜና ወፂኡ ከለዉ ክዓርድዎም ከለዉ እንዳተረኣዩ እቲ ህዝቢ ዝኸይድ ዘሎ ብሓቂ በቲ ሓደ ክትሪኦም ከለካ ንስኻ ነቲ ምድረ በዳ ዝረአኻዮ ነቲ ኩሉ ስደት ሰጊርካ ንሕና ብሲና ክንሰግር ገለ ብዙሓት ስቅያት ርኢና ኢና ስለዝራአየ ሰም ተቆጠበ ዝብል እምነት አለኒ ንሶም ግን እዚ እንዳርአዩን ኩሉ ዝኸዱ ዘለው ባሕቂ ፍሪኦን ከለኻ ፍርቃ ፍርቂ ኢልካ ኢኻ ትኸይድ ዓርክኻ ምሳኻ ነይሩ ትማል እንድሕርኣት ንሱናት ዕድል ሒዙ ይኣት እዩ እቶም ብዙሓት ሰባት ካስ ዚኣተዉ ኣለው ንፈልጦም ማለት እዩ ብዕላሉ እውን ኣማ ብማዕኸናት ዜና ንሰምሑ ዘለና ብዙሓት ሰባት ኣለው ሕጂ እንታይ ክብል ዘለ እቲ ብኡ ዝብገዝ ዘሎ ምንያ ሜሮን እቲ ሰብ ብሓቂ ሕጂ እውን ካብ ከምዚ ዝኸፍእ ነገር ስለዘየለ ስጋብ ዝኾነ ፍትሕ ዝመፀልና ወይ ዝኾነ ለውጥታት ስጋብ ንርኢ ኣብታ ዘለና ይኮፍቲ ተንብል ፅቡቅ ዝብል ኣይኒ ሂወቶም ኣይኒ ስድርኦም ኣይኒ ተዓቢቶም ኣይኒ ሃገሮም ኩሉ ኩሉ ሓደጋ ይኸውን ኣሎ ይባሃል ያነ
ንሽ ሜሮን
እዚ መንእሰይ ከምቲ ኣዲስ ክገልፆ ፀንሐ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነ ንፈልቂኦም ቶም ናይ ወርሒ 6ሽተ ዝተጨወዩ ሕጂ ነቲ ቪድዮ ከምዝረኣይዎ ኩሎም እዮም ሓቢሮም ካብቶም ዝሃደሙ ማለት እዩ ተስፋ ዝቆረፀ መንእሰይ እዩ ሓደ ከምዝበለኒ ሂወትና ከልክዕ ከምዚኣ መጨረሻ ካርታ ኣቢድካ ተላ ትጣላዓ ክሰዕር ወይ ክትሰዓር የልክዕ ካ ትገብር ሞታ ሂወትና ከዓ ወይ ክሃፈልና እዩ ወይ ከዓ ክንጠፊእ ኢና ኢልና ኢና ተበጊስና ሕጂ ሂወቶም ቀቢፆም እዮም ተበጊሶም ኣብ ዓድካ ቅሳነት ኣይረክብካን ምስተሰደድካ ከዓ ይሓይሽ መስለካ ሞ ኣብቲ ማዓስከራት ኢትዮጵያ ተሰንዲካ ከምኡ ሕማቅ ሂወት ትሕልፍ ካብኡ እስከ ሱዳን ክኸይድ ትብል ሱዳን ትኸይድ ከዓ ከምኡ ካብኡ ስከድካ ከዓ ከም ሰበይ እስከ በዓል ክስቶ ናይቶም ዝኣተዉ ጥራሕ እዮም ዝርዩ
ረቲኹም ሜሮን እስቲፋኖስ ካብ ሶዳን ኣዲስ ኪዳን ከዓ ካብ እስራኤል የመስግነኩም ይቀኒለይ ኣዲስ ፅንዓት ሃብ እንደገና
ኣማ ያኩም
ሕራ